Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 2 октябрь шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлыкта отно вакыйгаларына күзөтүү. Уфадагы танылган башкырт галими, филология фәннәре доктор Ахмет Сүләйманов белән Русиядә үтәчәк җан исәп турында әңгәмә. Кайбер мусульман дин әһелләре хаҗат булганда Русия мусульманнары намазны ширкәүдә укыялар дигән фикердә. Яшьләр өчен әзерләнгән кызган таба тапшыруы кунагы җырчы Илгәрәй. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер бүгенге тапшыруыбызның башка темаларына күчкәнче, Алсу Кырмаш бу атнада Азатлык радиосы дулкыннарында яңгыраган кайбер авазларга, мөһим темаларга кыскача гына күзәтү ясап үтәр.
Атна инде көтелгән бер сәяси яңалык белән башланып китте. Русия президенты Дмитрий Медведев Мәскәү мэры Юрий Лужковны вакытыннан алда вазифасыннан алды. Лужков президент ышанычын югалткан булып чыкты.
Не об отстранении, а об отрешении. Потому что отрешение это увольнение. И недостаточно редко, а первый раз. Значит, здесь, собственно, комментировать особенно нечего применительно к указу, потому что
Кытайда 3 көнлек сәфәр белән йөрүче Медведев Шанхайда хәбәрчеләргә бу вазифадан читләштерү түгел, ә вазифадан алу. Бу мондый сәбәп белән вазифадан беренче мәртәбә алуым. Бу карар турында әллә ни әйтеп торырга да кирәкмәс, чөнки сәбәбе карарның үзендә үк күрсәтелгән. Россия Федерациясе президенты буларак минем Мәскәү шәһәре мэры вазифасында Юрий Михайлович Лужковка ышанычым бетте диде. Лужковның татарларга карашын бер яклыгына дип бәйләп булмый. Асадуллаев йорты татар ларга кайтарылды. Җәмәк мәчетен төзекләндерү башланды, әмма вәгъдә ителгән вакытка бетә алмады. Ватан халык демократик партиясе рәисе, гомер буе Мәскәүдә яшәүче Мөхәммәт Миначук, буларның барысы да татарларның үз тырышлыгы белән эшләнде ди.
Без озак крестик бу асадлы йортын кайтару буенча, 41 елдан соң ничә буын узды. Но Юрий Михайлович бу яктан бер әйтергә була, положительно теге бирделәр в кавычках әйтергә кирәк вакытлыча файдаланырга. Ну, вакытлыча 5 ел булды, аннан 49 ел. Ну, в общем, шул яктан Юрий Михайлович ул как-то әйтергә кирәк положительно. Менә бу мәчет буенча Лужков анда үзенең теге проекты белән Равил Гайнетдинның башын әйләндерде. Үзенең теге җир астындагы парковкалар төзүләр, ниләр белән ол да монда мәчет астында парковкалар ясап, тегеләй булай. Аннан соң в итоге килеп чыкты, иске мәчетен җимерергә кирәк. Бу, конечно, монда Равил Гайнетдинның үзен дә ялгышы бар. Кирәк иде башка урында сорарга аңа. Но ул, видимо, батырчылык итмәгән башка урында сорарга. Ул уйлаган просто брат төзәтергә. Ул аңа тәкъдим иткән шундый реконструкция. Кайсы ул әле белмим, кайчан бетәр, и нәрсә булып бетәр бу мәчет белән бернәрсә булмый.
Русияның 38 төбәгеннән һәм Татарстаннан җыелган 448 татар теле һәм әдәбият укытучысы Казанда тәҗрибә уртаклашты һәм проблемалары турында сөйләште.
Төмән өлкәсендәге Ямбай авылының татар теле һәм әдәбият укытучысы Иркәм Гайсина да Казанга укытучылар курылтаена килгән.
Татар классында укучы балаларның атнасына 2 сәгатькә артыграк була. Рус классында укыган укучылар кайтып китсәләр, безнең менә татар классында укыган укучылар 1 сәгатькә калып куялар, 2 сәгатькә куялар әйе. 7-нче сыйныфтан 9-нчы сыйныфка хәдәр укучылар да менә алар инде суббота көнне мәҗбүри булалар килергә мәктәпкә. Менә шунысы бик нык авыррак.
Ямбай Төмән шәһәренә үк терәлеп торган тарихи татар авылы. Хәзер монда яшәүче халыкның 30%-лабы башка милләттән. Мәктәпләрендә 400-гә якын бала укый. Гайсина сүзләренчә, һәр ел саен 2 татар һәм урыс сыйныфларына укучылар туплыйлар. Татар сыйныфлары урысныкыннан өстәмә татар теле һәм әдәбияты дәресләре булу белән генә аерылып тора. Өстәмә татар теле һәм әдәбияты дәресләре кергәнгә, укучылар татар сыйныфларында укымас өчен аяк терәп каршы икән.
Сіз азатлық толқындарында атналық күзету таңлайсыз. Свердловск өлкәсендә үткән түгәрәк уен 3-нче бүтән Россия фольклор фестивалендә төрле төбәкләрдән 44 иҗат төркеме катнашты.
Сентябрьдан 26 сентябрьга кадәр Свердловск өлкәсендә булып узган Түгәрәк уен исемле 3-нче Бөтенроссия татар фольклоры фестивале Россиянең 11 төбәгеннән 44 коллектив 500 катнашучыны үз эченә җыйды. 4 көн буе эшләү дәверендә семинарлар, мастер-класслар оештырылды, этнографик фильмнар күрсәтелде, конкурс программалары үтте. Бу вакытта катнашучылар өчен Екатеринбург шәһәренең тарихи урыннары буйлап сәяхәтләр оештырылды. Һәм инде без фестивальне яктыртырга килгән Татарстан журналистларын өлкәнең көньяк, көнчыгыш һәм көнбатыш төбәкләренә йөртеп, аларны андагы татар тормышы белән таныштырырга, хәтта алтын таба торган шахтларга да алып барырга мөмкинчелек таптык. Жюри әгъзалары иң яхшы дип тапкан коллективлар өлкәнең төрле шәһәрләрендә концертлар куеп, халыкны сөендерделәр. Шулай итеп, кызу эш арасында фестивальнең иң кульминацион ноктасы гала-концертка килеп җиткәнне сизми дә калдык. Ул көнне Екатеринбургта бер көнлек рәсми визит белән Татарстанның яңа президенты Рөстәм Миңнеханов булып китте. Уралда яшәүче татарлар өчен бу искиткеч мөһим вакыйга булды. Сүз Россиянең ике төбәге арасында социаль, икътисади, фәнни, мәдәни хезмәттәшлекне үстерү буенча кул куелган килешү турында гына бармый. Татарлар өчен иң мөһим нәрсә Свердловск өлкәсенең яңа губернаторы Александр Мишалинның игътибарын татар темасына юнәлтү иде.
Жан исәпкә 2 атна вакыт калып бара. Бу атнада узган чараларның күбесендә бу хакта сөйләшү һәм фикер алышулар булды. Уфада Башкортстан татар оешмалары вәкилләре җыелып сөйләште.
Татарлардан башкорт ясыйлар. Ул итәк та бүгенге байтак кына урыннарда, авылларда, например, авылларда 60-70% башкорт дип язылган. Ясы практически башкорт тоже.
Кадерле Мамытдинов сүзләренчә, демократия урнашкан хәлдә кәгазь башкортлар Кым шәһәре кебек ишеләшәк һәм татарга әйләнәшәк.
Әгәр дә алар үлеләр икән монда демократия оештыргайны, демократичный республика төзергә уйласалар әгәр дә, алар ул вакытны бит инде менә татардан башкорт ясау кирәкми. Аны булмый бит инде аны эшләп. Әгәр дә әз генә демократия башландымы, монда бөтен татар кире татарга кайта, татар теленә, ошым татарлыкка кайта инде, само собой разумеется.
Қазанда бұл атнада футбол бәйрәме болды. 29 сентябрь күні Қазанның Үзәк стадионында Чемпионнар Лигасы қысаларында Рубин Барселона ойыны 1-1 есебінен тәмамланды.
Міне, ойын башлануға көп вақыт қалмады. Стадион толы диярлек. Мында бик көп кеше жиылды. Инде 2 сағат алдан кеше жиыла башлаган инде. Һәм мында оештыручылар һәр кешегә үзенә дә бу өлешкә, бу тамашага өлеш кертергә тәкъдим итәләр. Утыргычларга һәр кешегә Рубин дисендәге кагазлар куелган һәм аларны билгеле бер вакытта күтәрергә кирәк булачак. Һәм бу үзенә күрә бер Рубин дисендәге Рубинга теләктәшлек шундый бер чара булачак. Менә кешеләр монда Кышкырырга сәламләргә әзерләнеп торалар. Рәсият шок дисеңме һәм уенның бик кызык булуына ашый.
Рубин әлегә 3-нче урында. Киләсе уенын ул 20 октябрьдә Грециядә Панатинайкос такымы белән уйный. Төркемнән чыгу хокукы биргән 2-нче урынны алу өчен алга таба җиңүләр кирәк булачак. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз, укыгыз һәм безгә языгыз. Адресыбыз azatlik.ru.
Уфадагы танылган башкорт галиме, филология фәннәре докторы Әхмәт Сөләйманов Башкортстан бу айда үтәчәк халык исәбен алуга җитди әзерләнмәде дип исәпли. Җан исәптә бу күп кенә башкортларның югалуына китерәчәк ди ул. Әхмәт Сөләйманов танылган галим һәм мөгаллим булу белән бергә элекке елларда башкорт милли хәрәкәтендә дә актив катнашкан кеше. Уфада аның белән алда торган җан исәп турында хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйләште.
Үзе әйтүенсә, милли оешмалар эшеннән 2006 елда киткән ул. Уга Башкортстан хакимиятләренең быелгы янисәпкә әзерлеге оқшамай. Быелгы халык исәбен алуга әзерлек осырында башкорт телле матбугат басмаларынын һәм радио телевидениенин тапшыруларын исәпкә алмаган, башка төрле аңлатуу эштәре алып барылманы, Россия төбәкләренә барып аңлатуу эштәре оештырылманы ди Әхмәт Сөләйманов. Башкортстанда 2002 елда халык исәбен алудан һуң башкорттардың халык саны буенча урыстардан кала икенче урынга менүләрен дөрес дип белдерә Әхмәт әфәнде. Ә инде татар галимләре һәм татар милли оешмалары бул һөҗүмтә менән килешмәй икән, бул уларның үз эше ди Әхмәт Сөләйманов. Уның фикренсә, халык исәбен алганда Россия хакимиятләре һаман да бәләкәй милләтләрне күп төркемләргә бүлгеләү, ваклау сәясәтен алып бара. Бының менән улар милләтләрнең йөзен югалтырып, Америкалага күк дөйем бер милләт, ватандашлар дигән төшенчәне генә калдырырга теләй ди Әхмәт Сөләйманов.
Бүгенге көндә шундый бер хәвеф бар. Хәзер без асылда дигән мәсәлән башкорттар, мин әйтер идем, башкорттың генофонды упкын сидендә тора. Ни өчен? Чөнки бөтә яктан да, мәсәлән, бер генә сфераны алайык. Мәгариф системасы. Мәгариф системасында Филипповтан башлап, бүгенге көндә гел кирегә китәбез. Яна әле форма менән көнбайышка оқшарға тырышабыз. Әбет үкмет кеге бойынса біз артта қалабыз. Біздің әлі материал яқтан, кадрвы яқтан дәмі ету мәселәһе хәл ителіп бітмәгән. Ә инде менә хәзерге көндә әйтәйек, оптималлаштыру мақсатында мәктәптәрдә, уақ мәктәптәрдә ябу, ул мин әйтәм, біздің башқорт кебек милләтләргә яназа оқуға тең. Чөнки бүгенге көндә әгәр дә мәктәп ябалар икән, ата-әсе балаһын уқыту өчен кайдалар китәсәк, күсеп китәсәк һәм балам кеше булһын дип уйлап, элеккесә фикер йөретеп, урыс мәктәбенә бирергә тырышасак, һәм урыс авылына барып күсеп ултырасак, һәм бул хәл бага тиклемдә кабатланганы бар. Тарих шулай ул бер циклда тирәһендә әйләнеп тигәре. 70-нче елларда перспектива киләсәк һәдә ул дип авылларды бөтәр башландар. Нисә кирәк? Мәсәлән, мин Курган өлкәһендә йөргәндә, 2006 елда урыс водителе һөйләп бара бер машина биргәннәр безгә, шунда экспедиция йөрибез. Бана ти банда бер Сафакүл районында гына 18 башкорт авылы юкка сакты ди. Урыс кешеһе башкорт авылларын бөтүенә әсенеп һөйләп килә. Нисә кирәк бөтәрләр? Мәктәптә яптылар, фирмны алып киттеләр, электрод отключать иттеләр, магазинда алып киттеләр. Авылдар икенче яктарга тырым-тырай үсеп киттеләр. Унда мәсәлән менә Белый дигән бер авыл бар. Анда бер генә бер төктә урыс юк. Башкорттар үзләренең авылларын ташлап шунда күскәндәр, ну урыс инде дигән ул тир генә күсенүсән қалаға тартыла бит. Яшьләр қалаға китте, қарттар да китә. Бүгенге көндә ошо хәл кабатланса, бу трагедия буласак. Һәм менә шуңа күрә дә бүгенге ян исәп алу, ул алудың һөҗүмтәһе, ул хәл иткес күренеш булу ихтимал. Бынан тагы 10 елдан тагы ла үтәсәк, бул ян исәбе. Әгәр дә мәсьәлә ошо көенә торһа, ошолай барһа, без киләсәктә республика тотып торусы халык булу хукугыбызны югалтуыбыз ихтимал. Икенче яктан, бындай поход башланды. Эрелетү. Губерналаштыру. Тәк Татарстанга Ульяновский өлкәне кушалар, кушу турында тәкъдим итәләр, Башкортстанга Ырбур өлкәһен һәм аның авторлары нимәти? Зачем нам иметь где-то 89 регионов, когда тогда можно иметь 26-28 регионов? И вот это объединит. Кайбер агайлар әйтә, "О, Татарстан үзенең сиктәрен ала, Башкортстан үзенең борынгы сиктәренә инә." Мин әйтәм, агайны кыванмагы. Без бунда процентыбыз, башкорттарның проценты 1-15-кә тиклем барып төшү ихтимал. Территорияның зурлыгы ул бер нәмә бирмәй.
Бына бул Тишков әфәнде җитәкләгән институт әзерләгән бүлгеләүләр, милләтләрне ваклаулар, уларның төп максаты нимә икән?
Аның төп идеясы милләтләрне юкка чыгару, милләт урынына гражданин дип алдыру. Бу Америкалыга һәм инде. Ләкин Америкага иярү бул төптө дөрес түгел, чөнки безнең һәрбер халкыбыз, һәрбер милләтебез этник төркем үзенең тарихи йөрендә яшәй. Шунда ул формалашкан һәм шунда ул таянып яшәй, ә инде бына дидең Гумилевтың концепция буенса, әгәр дә милләт формалашкан урыныннан әгәр дә икенче якка урынга үсә, ул милләт булудан туктай. Менә шундай нигә, гыйлми яктан ул расланган, нигезләнгән Asıl da Sovet usulunda da bir milletlilikke kıvdılar bitindi. Anda bağım ol, Bratsk egesimi, Selina diyen olup, halıklar da butap, birleştirdiğinden almıştırıp, katnaş aileler varlığa geldiler, hem başkalar. Buna şu, elege, benim katnaş aile meselesinde, elege tekşirimsiler bir hak iş ettiler. Buna, bildiğinde bir devirge yetkes, yaşge yetkes. Ana neyler, onda aileler gayrette tarqala. Neyse, çünkü olgaya gile, yolalar tura gilmey, dünya karaşları tura gilmey. Etnik, etnişiski tip maşliyen etigen düşünse var. Bunu haber, ikincisinden Amerika kıvık bularga teleybir tip etken iken, bizim gitaksilerden hem politologlar, Amerikalığı hemak, tin hukuklu bulundar. Biz konstitusiyala iğlan ete, biz de konstitusiyanı bütünlüğü unutabız.
Башкортстан ул үзенчәлекле төбәк, бунда төп үз халык битинде рустар, башкорттар, татарлар. Буна 2002 елдагы халык исәбен алгандан һуң, аның нәтиҗәләре, аның хезмәтләре менән татар галимләре, милли оешмалары бик риза булмый калды. Хәтта буна әлеге яңа исәпкә әзерләнгәндә лә Олар пикеттар ұйыштырып қаранылар, олар мұражағаттар қабыл еттілер. Телевидениела газеттерде шындай компания бара тағала башқыртлаштыруға деп. Бұна баға фікір кеттіңіз.
Шын айтайым, 2002 жылдағы Енисеп алуға бүтінде башқұрттар құрылтайы нық әзірлік білен келді. Нияз Мажитов етекшілігінде 7 жыл бойына ішілген құрылтай шул дәуірде әрвеске сказкалардан Һәм иң тәүге перепис 1997 елда переписның мәгълүматларына һәм артыбын Совет осырындагы мәгълүматларга перепис мәгълүматларына таянып, Төньяк Көнбайыш башкорттары турында калын гына бер ентик чыгарылар. Шуның 40 район буенча ошо тарихи мәгълүматларды аңлатып брошюралар әзерләнгәннәрне. Шуның инде мин килгәс курултайга 2002 елда курултай башкарма комитеты рәисе булып кайлангас Был дигә өстәп ике әзерләнгән брошюра һәм әзерләнгән бага тиклем әзерләнгән брошюраларда сыгарып, райондарда тараттык. Мин шәхсән үзем 42 районда йөреп чыктым перепис алдыннан. Әлбәттә, яңгы түгел, демограф Мөхәммәт Мырдабулатов, тарихсы Нәзир Кулбахтин һәм башка белгечләр менән. Һәм шундай бер формула тәкъдим иттек. Бул формуланы бөтәлә матур кабул иттеләр. Менә Төньяк Көнбайыш районында да йөргәндә еш кына ишетәбез. Менә без Казанга барсак, татар түгел дип әйтәләр. Өфегә килһәк, башкорт түгел дип әйтәләр. Без кем булабыз? Мен әйтәм моны мәрәкәләйем инде. Типтәрләр менә шулай ялган ди. Тегеләр дә типкән, булар да типкән. Менә шулай яңа осыр типтәрләр әйтәм. Асылында нимә? Менә бүгенге көндә ниндәй телде әсәтеле дип исәпләмәүгә карамастан, әгәр дә тамырыгыз асаба булган бул, асаба түгелме башкорт икән, ата-бабаларыгыз башкорт булып язылыгыз, әгәр дә тамырларыгыз татар икән, татар булып язылыгыз. Мин шуан башка нәйдә формуланы белмәем дидем. Менә ошолай шәһәрдә һәр яңылышмасыз, чөнки безнең әле камил булып җитмәгән менә әдәби тел нормалары бүгенге көндә файдаланган әдәби телебез ул камил түгел. Чөнки буны ашык бошык кабул итәләр һәм белгечләр юк. Мәдрәсә үткән агайны ултырып шуны хәл итә. Әйтәксе Шәйит Ходайберден. Шәйит Ходайберден Витфилчер специалисты. Хөдемтәлә. Теге дөнья көнбайышка барып йетмәне әдәби тел нормалары тел буталды. Тел буталды. Хәзер инде әгәр дә С белән Ш булса, үнен кулланһалар Башкорт түгел дип бардылар. Бернинде дә тарткылашырга урын асыл да юк. Мына кемдер исәбенә милләтеңде күбәйтергә маташу, ул булырга тиеш түгел. Мына шу аңлатырга кирәк, төшендерү кирәк. Үкенскә каршы, мына шул 2нче елдагы кебек, әүдем эшләү хилмәй. Радио, телевидение, матбугат нык эшләнеп үткәндә. Хәзер күп тәртиге Акъюртта утырган Акъюрттың Түбән яктагы ишегеннән инипсләр дә, урыяк ишектән инип чыгып йөрүчеләр дә, президент аңарды бүген мәртәнме китүе ихтимал дип үзенең ултыргысын кайгыртып, үзенең ултыргысыннан ары китә алмый. Ә башкорт курултайының бөтенләй тавышы чыкмый. Күреп торам, бер нәмә дә эшләнмәй. Менә быелгы һөлемтә элеккеннән бик насар буласак. Үткән нидә һөлемтә әнидең эшләү хакында Татарстанда бындай узыф алып кайтты ни Ишмуратов. Без менә башкорттар кебек эшләмәнек. башқорттарға ол кешілер керек еді. Ғилми дегенде. Біздің мына асылда федерация біздің екі алтын қадағымыз, Ресейдің екі алтын қадағы. Әлір кімдер мына осы біздің осы Урал зонасында, Урал Волга зонасында дейді біздің қарапты раскаша дейдерге тілейдер екен. Олар асылда Ресейді тарқалу қалып арасақ. Мына шулар менен болушар керек. Ә милләттәр белән булышырга түгел. Шуңа күрә дә мына әлеге баягы дигән глобализациялау сәясәтен алга һәрүсе кайбер политтехнологлар труднее будет с Татарстаном и Башкортстаном дип зарланалар. Әгәр дә безнең ике республика бер тавыштан бер нидә тора икән, без менән ике халыкта отасак, ә менә шуңа күрә дә нидә яни табалуында бер үк конфронтация бармаска кирәк. Бул баягы кулгон өчен буласак.
Башқұрт ғалимы филология фәндәрі доктор Әхмәт Сүлеймәновті милли мәктәптәрдің бүте бары ола, тотар менен башқұрттың қоршылығыла, башқа милли проблемаларда бұрсуй, тотар менен башқұрт үзара күрешкенде, башқалар ситтен қорап шатланышып тұрасақ, кім әйтмішлей, бұл хәлде құзғынға азық қына бұлабыз бітті Әхмәт Сүлеймәнов, Фәнис Фәтхи, Озатлық радиоһы Өфі.
Азатлықта Башқұртстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
Бу көннәрдә Мәскәү Җәмигъ мәчете имамы Илдар хәзрәт Әләүтдинов хаҗат булганда мусламаннар намазны ширкәүләрдә дә укыяла дип белдерде. Әлеге фикерне Төмән өлкәсе мөфтие Фатих хәзрәт Гарифуллин инде моннан 1 ел элек үк әйткән иде. Ул Урыс православ чиркәве патриархы Кириллга мусламаннарга мондый мөмкинлекне булдыруны сорап мөрәҗәгать юллады. Ландыш харасы белән сөйләшүдә Фатих хәзрәт хәзер Русиядә күп кенә чиркәүләрнең буш торуын әйтә.
Менә бу бүгенгә карап карагыз, әгәр Мәскәүдә 5 мәчет 800 лап чиркәү бар. Аннары бит аны да әйтергә кирәк. Кирилл әйтте менә хәзер, Кирилл йөреп кайтты сафәрдә, ул булды Камчаткада, Сахалиндә, Утрауларда булды, Хабаровскида, Владивостокта, Якутияда булып кайтты. Аның хәтле ул әйтте, Мәскәүдә без тагын да модульный чиркәү ясыйбыз, тагын да 200, сез уйлап карагыз башыгыз белән. 200 тагы алганда Мәскәүдә 800 лап чиркәү бар, тагын да 200-не кушсак, ул 1000 чиркәү булып килеп чыга. Әйтергән бу мөселманнарга Бирас нима безне кимшеде дайдасын килә.
Шул ук вакытта сез мөрәҗәгать иттегез, әлеге чиркәүләрдә мусламаннар намазда укый алыр иде дип. Менә нинди җавап булды сезгә? Чын теләктән әйтелдеме? Яисә инде бер катыклап карау максатыннан әйтелдеме? Юк,
бераз катыклап карап дисәк дә, тул хат алай да алса да дөрес. Нимә сезгә әйтәсен килә булай ди? Алга гына әйтәбезгә. Намаз укырга рөхсәт түгел, кабрстанда дөрес түгел, бәдрәфте, мунча. Менә шул өч урында намаз уку тыела, башка йерләрдә мөмкинчелек бар. Мин хәтта менә яһудиләрнең синагогаларында беренче тапкыр намаз укыганым бар. Чөнки менә киләм, анда безнең төрле-төрле очрашулар, утырышлар була. Намаз вакыты җитә, алар беләләр Фатих хәзрәтнең намаз укырга хәзер кирәк. Мин барып, шунда тиз генә урын җайлап намаз укып алам. Шуның өчен мин бит менә инде бер ягындә хатаклап дигәндә дөрес була инде, әлбәттә шулай. Чөнки бит аларның чиркәүләре буш утыра, бу аны бит сез үзегез дә беләсез инде. Ул хәзер сигез чиркәү менә мин чиркәүләргә китеп китә, карап китә. Безнең төмәндә, әгәр дә сез килеп күрсәгез, бер яңа шагырдагы ялтыраган чиркәүләр хәзер менә гөмбәр итеп үсә яңгырдан соң. Менә шулай яңгырдан соң гөмбә үскән кебек төмән шәһәрнең бөтен урыннарында, бөтен районнарында, бөтен микрорайоннарда үсеп чыктылар матур-матур чиркәүләр. Аларның бәяләрен карап карагыз, анда алар бит бөтенесе алтын белән буялганнар, алар ялтырап торалар. Ис китәрлек анда бит нигәтле акча чыккан, нигәтле анда халыкның менә хезмәте түгелгән, аны бит уйлап карарыкча. Әгәр дә инде мәчет төзеп уй ягыннан, ул ягында безнең инде нәрсә авыррак була. Бик исләре китмей, мәчеткә урын бирү буенча, мәчет төзү буенча. Шулык Тубыл шәһәре, мәтәмәннән 240 чакрым Тубыл шәһәре. Анда 30-лаган чиркәү бар. Алар инде әлбәттә төзелгәннәр революция хәтле бүгенге көндә дәүләттән акча алып, анда бит миллионнар түгел, анда миллиардлар акча чыгарыла. Шул хәтле акчалар түгелеп, һәммәсе менә шул 30-лаган чиркәү һәммәсе бүгенге көндә диярлек яңадан менә төзәлеп, яңартылып, ремонтлашып, бөтенесе диярлек уже алтын белән каплангылар. Ә бердән бер шул Тубыл шәһәренең астындагы бер мәчет бар. Күп еллар инде сорап карадык, әйтеп карадык, ихтибар булмады. Быел гына дәүләт ягыннан ремонтлау эшләре башланды. Шуның өчен без инде хатлы куркып ятып сезне сорамыйбыз. Ә без итәгәргә кадәр куркып, нәгә тезгәнеп куйсак, ул вакытта без Алла Тәгалә каршында нинди җавап бирәчәкбез?
Ә менә бу сезнең мөселманнар православ чиркәүләрдә дә намаз укый дигәнне Мәскәүнең Җәмигъ мәчете имамы Илдар Әләүетдинов та яклап чыкты бит инде, әйме? Һәм аның яклавына карата ни Чечня мөфтие Солтан Хаҗи Мирзаев ише әйтте, бу турыдан-туры Мәскәү хакимиятенә карата шантаж һәм православларга янау диде. Мәчет төзелешен хәл иткәндә башка юлны сайларга кирәк ди. Дөресрәк юлны, бу дөрес юл түгел ди.
Менә ул дөрес юлны күрсәтсен, ул аны бит, ул әйтергә җиңел, критика әйтергә һәр вакытта җиңел, кем эшли, аны һәр вакытта талыйлар, һәр вакытта чайлыйлар, аны бер нәрсә эшләсәң син яхшы кеше буласың. Чечняда кадәр әлбәттә анда мөмкинчелек бар, анда хәзер Россия дәүләтеннән бөтен көч бирелә. Алар анда мәчеттә сөйлиләр, анда нәрсә генә төшенмиләр, анда аларның шөкер. Менә монда бит Мәскәү ягында, менә безнең Сибирь якларында мәчетләр төзү буенча проблема бит бар ул. Менә хәзер 15-нче ноябрьдә Корбан байрамы башлана. Бездә уже кыш була, аны сезме? Кыш, кар ява. Без бит ничек аны кар астында урамда намаз укыялабыз. Бит халык авырып китергә бар, хасталанырга мөмкин. Шуны Мәскәүдә дә бит ноябрьдә җылы булмый, уже салкын була. Аны да уйларга кирәк бит, халыкның сәламәтлеген уйларга кирәк. Халыкның динен уйларга кирәк. Шантаж булсын. Аны бит без инде белеп аңлаттык. Мин бит сизеп тордым. Әгәр дә менә мин үземнең тәкъдимнәремне чиркәүдә намаз уку турында әйткән сүзләремне мин белеп тордым. Миңа каршылык булачак. Но бу бит үзенә бер төрле сигнал булды. Ярый, алар белән без килешәбез. Чиркәү не бирмәсеннәр. Но алайса тырышсыннар, дәүләт хуҗаларын тапсыннар. Төзесеннәр мәчетләр. Әгәр дә мәчетләр төзелмәсәләр, нәрсәләр мәйданнар бирсеннәр, урыннар бирсеннәр, биналар бирсеннәр, халыкка җыелышып, утырышып, намаз укырга. Мөселманнарга менә карата шундый берәр нәрсә бара, басым бара, кимсету бара. Нәрсә булачак, әгәр дә киләчәктә төрле авырчылык булса, сугыш башланса, менә хәзер әлеге авырчылык булмаганда, ул җыелык китергә мөмкин, рәнҗетергә мөмкин.
Фатих хәзрәт, ә менә бу киләчәктә бу мәчетләр проблемасы Русиядә шуннан да хәл ителер дип ышанасызмы сезме?
Исламны бер нихәтле кимчетергә аяк салырга тырышалар. Аны бит сезнең үзегез дә сизеп торасыз. Менә хәзер мәктәпләрдә православие дәресләре укытырга тырышалар. Без аны белән яшмибез. Аннары менә бөтен армия сафларында төрмәләрдә менә тырышалар, менә шул чукындыру эшләре, менә төрлечә освещать итү эшләрен. Менә үзегез уйлап карагыз, менә хәзер ул Кирилл булып кайтты Камчаткада, Сахалинда, Якутияда, кайда гына, ул бит йөргән йөрендә, анда чиркәүләр ачып йөрде, төрле-төрле менә семинариялар, чиркәүләргә нигез салды, менә ул бит зур эшләр эшләп йөрде, шул православие динен тарату буенча. Ә бит исламга карата ихтибар әзрәк, күп кәзрәк. Шуның өчен, монда мин әйтәсем килә шуны, әгәр дә без мөселманнар йокласак, хәрәкәт кылмасак, әлбәттә безне таптап бетерәчәкләр. Ин тагын менә монда бер проблема бар, тагын бер проблема. Бүгенге көндә менә миграция дип әйтәбез, миграция. Таджикистаннан, Үзбекистан, Кыргызстан, менә бу Урта Азия республикаларыннан Россияга яшьләр эш эшләп киләләр. Әгәр дә ислам динендә калсалар, әгәр дә ислам дине буенча Россиядә яшәсәләр, алар халык булып сакланып калачаклар. Әгәр дә алар Россияга килеп, мондагы гадәт белән, мондагыча аракы эчеп, пиво эчеп, танагы тартып, кызлар белән буталып йөрсәләр, ул килгән кешеләр, ул килгән иммигрантлар Россиядә бетәчәкләр, аларның киләчәге булмаячак.
Азатлык радиосы.
Татар программистлары арасында интернет сәхифәләрен, компьютер программларын татарчалаштырырга тырышучылар күп булмаса да бар. Шуларның берсе Ришат Гыйбадуллин. Ул Opera Explorer, Mozilla кебек браузерлар өчен татар тулбары, ягъни эш өстәле булдырган. Хәзер татар өчен кирәкле сылтамалар функцияләргә ия булыр өчен браузерларга өстәмә программа гына урнаштырырга кирәк. Болар турында Пәрәүз сәхифәсендә әлеге электрон яңалыкның авторы белән аны Азатлык радиосының Казан студиясенә чакырган Данил Сәфәров әңгәмәсен тыңлагыз.
Бездә барлыкка килгән татар шәһәр ресурска, компьютерда татарча аңлый башлау шәһәр программага татар интернетчыларының һәркайсы шатланадыр. Бүгенге кунагыбыз виртуаль мәйданны татарчалаштыручы милли җанлы егетләрнең берсе Ришат Гыйбадуллин браузерларга, ягъни интернет битләрне караттыручы программаларга татарча тулбар эшләгән. Тулбар башкача әйткәндә виртуаль эш стеле. Һәм Ришат эшләгән бу эш стелендә һәр компонент татарча. Әлеге электрон яңалык белән без аның авторыннан тулырак белештек. Ришат, нәрсәдән гыйбарат ул, нәрсә ул гомумән татарча тулбар?
Татарча тулбар ул браузерлар өчен өстәмә. Кулланучыларга интернетта татар сайтларын, шулай ук татар радиоларына керүне уңайлату өчен кулланыла.
Анда нинди компонентлар бар? Нәрсә сайтларга керүдән тыш, радио тыңлаудан тыш? Нәрсәсе белән татарга уңайлы ул? Ни өчен без аны куярга тиеш?
Чөнки татар радиолары, татар сайтлары турында күп кеше аз хәбәрдар. Тулбарны урнаштырган очракта аларга бик җайлы гына үтеп керергә мөмкинлек була, ягъни сайтка керер өчен тышкан белән ике тапкыр басып җитә.
Әлеге тулбар ул браузерга өстәмә программа буларак бара. Мин аңлавымча ул бушлай программа бит, шулай бит?
Әйе, ул бушлай.
Аны кайдан алырга мөмкин? Ничек алып куярга?
Әгәр дә кемдер бу тулбарны үзенә урнаштырырга тели икән, контакта минем биттән эзләп таба ала, минем анда аккаунт Ришат Газиз бабамыныгы дип атала. Шунда кереп, үзегезгә урнаштыра аласыз.
Әлеге тулбарны эшләү уе каян килеп туды?
Бик кызыклы гына туды ул, чөнки иң башта кемдер өчен тулбар эшләүе юк иде. Иң беренче үземә интернетны, татар интернетын куллануны уңайлатырга теләк туды. Үзең өчен эшләгән әйбер иң әйбәте була диләр. Шуның өчен башкаларга да уңайлы булыр дип уйлыйм.
Татарчалашкан браузерны күргән бар хәзер имә синнән соң. Моңарчы Word программасын күргән бар иде татарча функцияләр белән. Тагын нинди программаларны татарчалаштырып булар икән?
Microsoft та бит бер вакыт Windows-ны татарчалаштырды. Барсы да акчага гына тирәлә инде. Теләсә инде программаны татарчалаштырып була, ләкин аның кулланучыларда булырга тиеш.
Акчага килеп терелгәч, менә син эшләдең тулбар. Сиңа кем түләде моның өчен?
Тулбар өчен миңа беркем дә түләмәде. Шул энтузиазм, татар интернетын татарган энтузиазм.
Шушы тулбардан соң башка программаларга да шундый татарчалату компонентлары эшлисең килмейме? Андый уйлар юкмы?
Уйлар әлбәттә бик күп туа. Һәр кешедә туадыр дип уйлыйм. Ләкин аны эшләр өчен беренчедән вакыт кирәк, икенчедән вакыт булган очракта да инде ниндидер материал яктан тәэмин итү кирәк, чөнки энтузиазм белән генә алга барып булмый.
Кызыклы интернет проектлар эшләгәндә менә калса ике көч мөһим монда. Беренчесе программистлык көче, икенчесе ниндидер тел белгече, филолог көче һәм теге контент ягыннан белгеч. Син шушларның кайсысы? Икесе дәме?
Программистлык белән мин мәктәп елларыннан ук кызыксындым. КАИда да шушы ФНР буенча белем алдым. Шулай ук журналистлык буенча да инде кызыксыну бар.
Синең бу тулбар программасы, өстәмә программа барлык браузерларда да эшлиме?
Тулбарны Mozilla-га куярга була, Internet Explorer-га һәм шулай ук Safari-га. Калган браузерларда эшләми.
Шушы синең тулбарда иң күренә торган җирдә дип әйтәк инде, Яшьләр радиосы, Насылтама бар. Яшьләр радиосы интернетта барлыкка килгән онлайн радио дип әйтәк инде һәм белүемчә аны башлап җибәрүдә, оештырып җибәрүдә синең дә өлешең бар.
Әйе, әлбәттә, Яшьләр радиосында үткән еллар иң кызыклы еллар дип әйтергә була. Хәзерге вакытта мин ул радиода инде катнашмыйм, эшчәнлегемне туктаттым. Хәзер башка өлкәләрдә эшлим.
Бу радио нәрсәсе белән кызыклы? Аның форматы нинди?
Бу радио кызыклы ягышында ул интернетта утыручы яшьләр белән онлайн әңгәмәләр алып барды. Skype аша, шулай ук ICQ программалары аша, анда онлайн рәвештә хатлар җибәрергә була иде һәм шулай ук онлайн эфирга да чыгарга мөмкинлек бар иде.
Идеясы әлбәттә бик шәп, әмма аны тыңлаучылар бар иде мисал. Нинди дә булса статистика бармы? Күзәттегезме?
Статистика бар. Статистика бердән ачар түгел. 500 ләп тыңлаучыга җитә иде көнне. Радиога реклама бер җирдә булмаган исәпкә алганда, бу бик яхшы күрсәткеч.
Күрсәткеч яхшы, ә менә гомумән татар интернеты өчен борчылабыз бит инде. Син татар интернетында иң актив кешеләрнең берсе дип әйтергә була. Ни өчен татар интернетында кеше әсенә ни өчен уйлыйсың?
Бу сорауның асылы барып төртеле татар теленең кулланылуы әз булуда. Ягъни татар теле дәүләт теле булмау аркасында шул ук IT технологияларда шулай ук интернетта да куллану кими.
Шушы татар интернетын бүген ничек бәялисең? Ул шушы реаль тормыш белән бер дәрәҗәдәме? Шуның көзгесе шикеллеме? Яки ниндидер үзенчәлекле яклары бармы?
Татар интернетында башка милләтләрнең интернетында кебек үк үзенә бер тел барлыкка килә. Сленг. Аны күпләр хәтта инде язма сөйләм теле дип атый. Бу бик кызыклы тел. Кемнәр интернетка керә, аны белә инде.
Рус интернетындагы сленг сүзләрне аралашу алымнарын беләм. Татарда аерып алырлык сүзләр бар микән андый сөйләмнәр? Син нәрсәне күздә тотасың? Бәлки бер-ике сүзне әйтеп китерсең?
Сәлам урынына язарга була. Сәлдере дип.
SLM дигән нишкән бар?
Менә андый да бар. Кыскарту, шулай ук инде яшьләр үзенә бер тел уйлап таба, урам теле дип әйтегенне.
Ул уңай күренеш микән? Татарның бер электрон тармагы барлыкка килү дип әйтегенне. Яки татар телен бозам икән ул?
Бу тел әлбәттә әдәби телне боза алмый, чөнки әдәби тел ул интернетта формалашмый, ләкин тагы бер тармак булдыра.
Без үзебезнең тапшыруыбызда татар интернетында ниндидер эшләр башкаручы егетләрне, татарча фикерләүче программист егетләрне күбесенчә чакырабыз. Ничек уйлыйсың? Менә шушы программистларны татарча уйлый торган, татарча фикерлый торган, татар районнарыннан, авылларына чыккан яшьләрне менә шушы интернетта иң мөһиме татар интернетында эшләр өчен нишләргә кирәк, ничек кызыксындырырга кирәк. Менә калса алар барсы да эшли башлап, рус интернетына күчеп үтә, ни өчен дигәндә, рус интернетында һәр вакытта кызыксындыргыч эшләр бар. Беренче чиратта мондый яктан кызыксындырырлык.
Ниндидер дәүләт ярдәме булырга тиеш. Чөнки шул барысы да инде мантык янкларга барып туташа.
Синнән көтәчәк тагын нинди эшләр булырга мөмкин татар интернетында? Менә шушы тулбаш шикелле кызыклыгына әйберләр татарга уңайлы булган.
Күздә тотылган проектлар бар, ләкин әлегә мин аларны ача алмыйм.
Һәр татар программисты бер генә программаны татарчалатса да, безнең интернетка зур ярдәм булыр иде. Тик әлегә ашарга, ябарга, сакларга төймәләренә түгел, ә открыть, закрыть, сохранить кабасабыз. Проблема һәр яклы. Беренчедән татарча фикерли торган, үз туган телен хөрмәт итә торган программист егетләр бик аз. Икенчедән булганнары да рус телле интернетта тиртүгә, чөнки анда заказлар бар, эш бар, акча бар.
Күз җитү белән Казанда татар концертлары, иҗат кичәләре җанланып китте. Шушы көннәрдә шагыйр Рәмис Әймәтнең шигырьләреннән төзелгән концерт булачак. Һәм анда яшь җырчы Илгәрәй дә катнаша. Илгәрәйне Татарстанда гына түгел, Башкортстанда да беләләр икән. Ондагы радиолар җырларымны уйната ди Илназ Гәрәев. Бу Илгәрәйнең чын исеме. Бүген ул Кызган табаның кунагы. Илгәрәй белән Азатлык радиосының Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләшә.
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзый апалар, азатлыкта яшьләр тапшыру, һәм инде без җырчылар, башкаручылар белән әңгәмәләребезне дәвам итәбез. Менә шундый бер яшь башкаручы, яшь танылган башкаручы Илгәрәй бар, ул хәзер инде Татарстан күләмендә генә түгел, Башкортстанда да бик танылган яшь башкаручы, яшь йөри Башкортстан якларына күптән түгел генә аның мөһим вакыйгалары булып үтте. Ничегрәк тормышларын үзгәрде Илгәрәй, хайраннан шушы азатлык студиясында булганың юк инде, бер ел булгандыр.
Актык тапкыр мин монда булдым былтырлары, диск чыккач, июнь айлары ел ялышмасам 21-ләре, 23-ләре.
Әйе, диск чыкты да, и беренчеме, икенчеме диск әле?
Ул минем 3-нче альбом иде. Икенче альбом иде.
Икенче альбом иде.
Альбомнар
башка чыкты булган син, әйеме?
Әйе, анарысын тагын чыкты, ансы күрмәгәнгә салышма. Алла берсә менә язларга тагын альбом чыгырга тора, ансы 4-нче инде. Исеме дә булачак, алла берсә язлар җиткәч дип.
Чәчәкләрдә язын баш күтәрер. Кояш нурларына үреләр. Сандугачның моңлы җырларына тал тирәкләр нурга күмелә. Язгы ташкын булып, язгы сулдай ургып, килсе иркәм минем яныма. Бик салындым диеп, иркәләп һәм сөеп, алчы мине кайнар куйныңа. Язгы ташкын булып, язгы сулдай ургып, килсе иркәм минем яныма. Бик салындым диеп,
үшін язар ескен, шынки шынан да язылар тересіне де қарай, хам яз тасвырлаған жырларды кірешіға лайырса, көбірәген шыл мәхәбет темістан қарады тұран, хам әлбеттәген тілек боларақ та жырлар яңғырар. Барысына сөйлә бітірмейм, нешін дегенде Аллай бірсә шыққаш, халық өзі тыңлап, өзі бәйе берер деп ойлайм.
Әйе, нешік үлгіре тұрансың, шәхси тұрмышыңда жайладың, ижат та бара, мына қашан әлі сенің той ол?
Әлі мына анысын қабатлап ұзақсын келе, әні көп сұрадылар, енді көп интервьюлар бердім. 16 июльде үйленіштік Айгүл есімді бір шеберіне қара қашлы, қара көзлі қызға.
Бірнеше орысша да, татарша да интервьюлар, әңгімелер сұрадылар сенен, жыршының тұрмышы тойдан соң нешік өзгерді ме, жоқ па деп шундай
сұрады. Дұрыс айтқанда, өзгеру бек өзгермейді, шулай оқ ешіп атабыз, әлікше шекілі. Неге нәзірек үстелді?
Жауаптылық.
Үстелді, шынки қазір сен өзің үшіңе жауап бермейсің, сенің өзіңнің тұрмыш иптәшің үшін де жауап бересің, ғұмен ғайла хәліне де жауап бересің, көбірек басым ясалды шулғына. Бұлай, Аллаға шүкір, үйленуіне мен бек шатмын, аны көптен керек екен үйленерге сенің адағын әйтесім келе. Кімге дәрәхәт, кімге дәрәхәт түгел. Мен Аллаға шүкір деп айтам, Аллаға шүкір өз ярымны таптым, Аллаға шүкір яхшы яшап ятабыз.
Мәхәбәттән жырлар үрәм, сиңа дие бүләккә. Тик сине генә кирәк икән йөрәккә. Жырларымда мәхәбәтнең сайыкмасын шишмәләре. Шул мәхәбәт сине миңа дәшәрдә дәшәр әле. Шул мәхәбәт сине миңа дәшәрдә дәшәр әле.
Менә бит шоу-бизнес вәкилләре үзләренең шәхси тормышларын бик күрсәтергә теләмиләр. Менә син ничек шулай батырчылык иттең, яшеңә карата бит әле син. Ничә яшь сиңа хәзер?
24 яшь.
24 яшь. Батырчылык иттең үзеңнең шәхси тормышыңны да әйтергә. Кемдер бит әйтмичә 29 яшькә кадәр йөри.
Әйе, мин яшәргә тырышмыйм. Менә менә сорыйлар икән. Мин ие дип кенә әйтәм.
Кемдер әйтә бит тамашачылар, тыңлаучылар кими дип ир егетләрнең
бирәк. Юк, ул кимәдә түгел. Ул алар кимия шәк, алар кимия шәк шул кешеләр кемнәр синең үзеңә гашык. Ә кемнәр җырларыңа гашык, җырларыңны яратып тыңлый, алар бер дә бер кайчандагын Шынки менә хәзер иләнгәч тә минем репертуарым да үзгәрә башлады. Күбрәк олы яшьтәге контингентлы кешеләргә халыкка күбрәк җырларым языла башлады. Шулай ук ул якны Аскар Усманов та миңа булыша Аллага шөкер. Кирсенчә мин үзгәреш таптым иләнгәч репертуар ягыннан. Репертуар минем кирсенчә азга төшми, кемнеңдер бит беренче альбомы чыгадаган, аннар икенче альбомы, өченче альбомы уже бик яхшы түгел, ә минем сизә башладым. Яңа альбом чыккан саен кирсенчә яңа зуррак уровеньга күчә башлады. Яхшырак җырлар, күбрәк хитлар чыга башлады.
Кара каршы, кара каршы очрашып та күрмәгәнгә күрмәгәнгә салышма. Үзеңне дә, үзеңне дә шулай алдап ялгышма, син бәгърем ялгышма. Кара каршы, кара каршы очрашып та күрмәгәнгә күрмәгәнгә салышма. Үзеңне дә, үзеңне дә шулай алдап ялгышма, син бәгърем ялгышма.
Безнең татар башкорт редакциясе шушы Азатлык радиосы нәсен яшьләр арасында яки үз тирәсендә татар һәм башкорт эстрадасын берләштерүче дә булып торасын дип әйтәсем килә, чөнки мәҗлесендә билгеле башкорт чәчәсе бит инде, бит
шулай. Фидан абый Гафаров үзе булды. Былтырлары октябрь айларында Альбина Апанаева, мин һәм Дуна Патимиргалиева Уфа якларына концертлар белән бардык. Анда инде яш композитор Илдар Низамов исемле яш композитор аның җырларына язылган иҗат кичәсе иде аның һәм шунда Фидан абый белән таныштык. Аллага шөкер, хәзер көнгә яхшы аралашабыз. Хәтта кайбер моментлар да була, киңәшләр дә аннан сорыйм, чөнки олы җырчы буларак үтәмле, ул опытныйрак җыр өлкәсендә бигрәк дигән. Ни дип әйтәсем килә, шул Уфага бару миңа юкка булмады, чөнки гел Уфага барган саен Аллага шөкер андагы радиоларда минем җырларым яңгырый.
Бер яктан әйтәләр, татар җырчылары анда күпмедер кысалар әле кертмиләр дип. Сезнең андый яшрак булганы юк, сез уртак тел таптыгыз андагы дусларыгыз белеңме?
Ул яктан Аллага шөкер, бәлки бардыр да, миңа әйтеп әйтмәделәр. Ничә бирисең монда, син татар җырчысың дип. Анда бит халык, халыктан тора барысыз.
Халык. Сез кайсы урыннарда, кайсы мәдәният йортларында чыгыш ясадыңыз?
Уфаның үзендә генә 3 зур бина бар. Менә безнең Казанда Шикәле Камал, Уникс. Без, мәсәлән, Уфаның бер башыннан башлап, ахырына хәтле башында бер залда булдык, аннан соң уртасында Уфаның һәм 3-нче залында Уфаның икенче ягында булдык. 3 залында булдык основныйында.
Кеше җире.
Кеше җире ие. Нефтьчеләр мәдәният йортында булдык. Кеше Аллага шөкер шыгырым тулы. 2000 Лавзалы җырлар да бар янда.
Татарча җырлыйсың дим әтәгә.
Саф татарча.
Алар тәкъдиме белән әйе гүзәл башкортча да җырлагыз дип әйтте шулай.
Анда мин сиздем татарлар күбрәк шулайрак дип нишенчәтер миңа уйшылай. Чөнки кем белән аралашмыйм? Менә безнең бит монда күпчелек урысча аралашалар. Анда татарча аралашалар. Менә шунысына мин ничектер шатланып кайттым әйе. Мин уйлаган идем хәзер анда барам инде миңа башкортча сөйләшә кирәк булачак инде барыбер безнең башкортча зирәк аңлашылмаучылык. Кирисин чыхаты кибетлері дәрәхетләне татарша сөйләштек без анда.
Әнчек юл аштың сенәңә ул якларга менә Башкортстан республикаларына һәм киләчәктә сенәңә чыкачаксың әле.
Булачак алай берсә планда бар, менә әйтәм бит, язларга өлгерсәм алай берсә шу альбом чыгыр алдыннан концерт куярга Казанда. Менә хәзер шул программасында эш бара, режиссерлар минем җырларын тыңлап мин дә режиссер ягыннан ясый башладылар. Менә күптән түгел монда Тинчурин театрына барып кайттым. Бәлки алай берсә Тинчуриндә булыр концертым. Менә шул программа белән алай берсә башта якын тирәләренә авыл районнарны дип әйтик, аннары соң Татарстанда урын калмагач, башка якларын, Уфа якларына юл тотырга һәм әлбәттә тагын ераграк Сибир якларына барырга исәп бар.
Фидан абый белән чик дуслашкан идең, ул монда теләп киләме Татарстанга мөнәсәбәтен ишегән, ул дуслары туганнар булмаганын
сөйләде. Аның минем уйлавымча дуслары монда күп Казан якларында. Һәм әлбәттә теләп килә дип уйлыйм, чөнки мин аңа башта туйга чакыру мәсьәләсе буенча мин бик уйландым, чакырганы юкмы, чөнки аның яше дә бар бит инде.
Тагын бер кырык сорау килеп туды. Туйга шундый билгеле җирсенә чакыру теләге ул үзеңнән туды мәллә инде ниндидер шоу-бизнес кешесенең туенда күрдең дә син шундый күренешне. Аннарсын шуннан карап, әйе, мин дә шулай эшлим дип уйладың.
Алай түгел. Миңа балачактан ле иң беренче урында миңа җырлау Фидан абыйның ошый. Аның именно менә җырлавы һәм әлбәттә җырлаганда сәхнәдә басып торуы, тотышы ошый. Ул аның җырны башка җырчылар шикелле җиткермей, ул аны ничек тирән диге шин күңелдән һәм шиннан дагы менә матур иттереп, шайтырып, йөрәккә үтерлек иттереп җырлап җиткерә халыкка шул ягы ошады. Мин аны икенче яктан сюрприз буларак тагын, чөнки әнинең, әтинең яраткан җырчысы Фидан абый. Аларга бүләк буларак та мин аны эшләдем һәм гомумән Фидан абыйны үзендә күрәсем килде.
Мин дә күпме дә финанс
финанс якларын
күрәләндә. Җайлабымы?
Ул ягыннан инде Уфа яклары битенә ерак, аның машинасына кубаш. Мин аңа шул бензин мәсьәләсе буенча гына түләндә, асыл сертүле абылай ул дустлар килде. Шунысы өчен мин шаккаттым һәм хәтта кайбер җырчылар да миңа ышанмый. Син аңа түләгәнсеңдер дип уйлыйлар инде шул. Һәм миңа күп кеше әйтте, менә күпне түл бер шулай ук радиога мин интервью бирдем. Диджей миңа әйтә, Фидан абый бит ул кайбер җырчыларга килми дә чакырсалар да, акча түләп тә килми дип. Ә сиңа ничектер килгән диләр. Менә хәтта ялышмасам кемнеңдер иҗат кешесе булган, аны чакырганнар, ул килмәгән. Хәтта аңа күп итеп акча түлисләр дә булганнар, ул килмәгән. Ә миңа килгән. Димәк, мине хөрмәт итә һәм дус барак саный дип уйлыйм инде мин.
Менә якын тирәдә сине кая эштергә мөмкин булачак.
Дөресен әйткәндә мин үз үземә хуҗа, берни компанияләрдә эшитмим, кая чакыралар, шунда барам. Аллага шөкер ул яктан бәясе белән килгәндә дигән яшерен батырын түгел, тешен дә күпме. Ну, хәзер гаилә булгач без инде гел бушка җырлап булмашлай бит. Ул ягыннан әйтәсем килә, кем ничек түли ала, мин һәр кешенең хәленә керәм. Аллага
шөкер.
Туйларга да мәҗлесләргә дә Аллага шөкер. Туйларны үзебез үткәрәбез. Казанда кайда күрергә була, менә Аллаһ берсә Рәмис Әймәт иҗат кешесе була, аның шигырьләренә мин шулай ук матур теләк дигән җыр җырлыйм.
Күңелләрдә бер кайшанада сүнмәсез өмет уты, мәң шатлыклар алып килсен яшәүнең һәр минуты. Күңелләрдә бер кайшанада сүнмәсез өмет уты, мәң шатлыклар алып килсен яшәүнең һәр минуты.
Аскар Усманов кинә язылган Рәмис Әймәт сүзләре пирамида булачак 3-нче көнне. Һәм әлбәттә күп-күп диско чаралар була, татарча дискотеклар булачак, шунда мине күрергә була. Яшьләргә, гомумән тамашачыларга, мине ярата тыңлаучыларга әйтәсем килә, рекламаларны карасыннар һәм әлбәттә ген иншалла язларны үземнең концертларыма көтеп калам дип әйтәсем килә.
Бер инде ширкәт җырсы түгел дигәч, тагын бер сорау туды инде. Аерым гына җырсыга яшәү нишегрәк ул? Үзең өчен үзең җырлыйсыңмы, нишегрәк яшисез?
Барыбер,
чөнки бит җырчылар күп конкуренция. Коры елда булды, халык менә йөриме, авылларга җырлыйсыз.
Белмим, ул яктан теге минус яклар булган юк, керисинчә халык йөри. Бердәген янып кайтканыбыз юк шул яктан, Аллага шөкер. Без инде открытый касса дип йөртәбез инде яшьләр арасында, билет сату белән генә барабыз. Билетларны күп күтәрмибез без, шул урташа бәяне куябыз.
Авыл
ишендә менә күп. Авыл ишендә күпме инде, менә 100 сум инде ул.
Район ишендә булса 150 булырга
мөмкин. 150 булырга мөмкин. Карыйсың инде район, инде оешмалар барында, ничегрәк гомумән ничә хуҗалык, шунысына карап тагын инде исәпләп, без бәяне чыгарабыз.
Бу синең төп шөгылең инде, нинди һөнәр кешесе булып калдың инде сен? Укып бетердең, гаилә кордың.
Төп һөнәр кая хәтле өлгерәм, шунда барам инде. Төп эшем шул туйлар оештыру. Ягыннан җырлау мәсьәләсе шул концертлар үземне репертуарымны уровеньне тотыр өчен куям инде мин концертларымны шул. Югалмас өчен.
Безгә рәхмәт Илгәрәй.
Безгә рәхмәт Азатлык радиосына сиңа Рөстәм чакыруың өчен, әлеге интервью дип әйтик, интервью чакыр, әңгәмәгә чакырганым өчен Алла берса, алга таба да очрашырга ясын. Һәм әлбәттә рәхмәт әйтәсем килә минем тыңлаучыларга, яратып тыңлаучыларга. Яңа да яңа җырлар көтелә Алла берса, репертуар байытабыз Алла берса. Мине сорасыннар гына, шул гына.
Аңлашылды. Димәк, кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды. Инде хәзер инде популяр яшь башкаручы Илгәрәй.
Балачакта яшь таллар кебек миндә, болытларга таба үрелдем. Гомер узгач күпне күргән талларымнан, яшәү серләренә өйрәндем. Таллар, таллар еламагыз гомер узмый, алда әле Яшем китте өмете белән, күптән хәзер насып ярларны. Таллар, таллар еламагыз гомер узмый, алда әле аны язлары. Минем дә бит яшем китте өмете белән, күптән хәзер насып ярларны. Әбит яшем китте өмете белән, көттәм хәзер насып ярларны. Көттәм хәзер насып ярларны.
Шимбә киш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Ак мәчеттән Диләвер Усман таныштыра.
Азатлык дулкыннарында Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар белән таныштырырбыз. Ярым утрауда Украинада 31 октябрь үтәчәк сайлауга әзерлек бара. Диләвер Усман тулырак итеп сөйләр.
Кырымда ерле хакимиятләргә кечәчәк сайлаулар якынлашкан саен сиясәт кучләр дә сайлау алу фәалиятләренә активләштерәләр. Рәсми сайлау алды кампания октябрь аенда башланачак. Белле булган кебек Кырым татар сәсләрен казанмак өчен рух җедвеле буенча мәҗлес ве курултай көрсәтелгән намзетләр Украина көйләрен демократик фиркасы җедвеле буенча исә милли фирка көрсәтелгән Кырым татар намзетләре күрешәчәк. Бу эсас 2 куч булса башка сиясәт күчләрдә җөмләдән регионлар фиркасы да, Юлия Тимошенконың Баткевщина фиркасы да Кырым татар сәсләренең бер кысмына алмага хәрәкәт итәчәкләр ве үз җедвелләренә 1-2 Кырым татар намзетен дә кертә белерләр бу сәбәптән. Бу вазиәткә кыйммәт кескән мәҗлес рәисенең 1-нче маен Рифат Чубаров үз намзетләренә депутатлыкка көстерәчәк Кырым татарлар чешит сиясәт күчләргә бармага аклары бар ди.
Татарлар да бу бөлгеләрдә кендләрне биле саклам көрен яда биле сайлауларга киләчәк истекләре булган инсанлар мана бу көннәрдә чешит төрле партияларга бара белерләр, әмма аклары бар. Ама менемчә чок буны яхшы бакслар да, мисал өчен әгәр мәҗлестән бәрабәр кисәҗек булсалар, алар да мәҗлестә килә белерләр.
Сөзүне дәвам итеп Рифат Чубаров сайлауларда никадәр чок бойлы бөлүнү аллар олса, о кадәр безнең күчебез парчаланачак деде.
Кырым татарлары әлбәттә айрып бер шәхси бер инсан кенди сөчим итен юлдан китеп белер. Ул өчен кырым татарлары истедеги бәки юлларын сөчим итеп белерләр, ама никадәр чок бу юллар булса сайлауларда, о кадәр чок безнең бу күчебез төшәчәк. Чөнки безләр бу азынлыкта, я бу чоклыгын ичендә азынлык буларак sesten azınlık olarak biz ne kadar seslerimizi bir yerge getirsek o kadar çok güçlenecek. Onun için bunu Tatarlar hepsi düşünüşü gerek.
O mecliske karşı olacak kuşlar çok olmayacak. Onlar bir iki tane. Ama seslerimiz bölünse kimse de geçmeye imkan olmayacak. Hususan bu yanı peyda olgan teşkilatlar da dedi.
Çok güçlüler mecliste karşı olmayacaklar. Mecliste karşı olan bir ekleni cemaat cemiyetleri ama onlar kendilerine bile destek eden partiler taptılar. O kadar da şey. Açıklamayık onların isimlerini. Ben bunu söylemeyi isteyeyim ki 2-3 eğer birbirine karşı olan şahsiler Kırım Tatarlar kandidat olarak, aday olarak ya da 2-3 güçler Kırım Tatarların seslerini kullanmayı isteyen bir yere gelseler onlar milletini parçalayacaklar. Onun için şans birisinde olmayacak. Ama birinciden bu yeniden gelip parçalamayı isteyenlerde onlarda hiçbir şans olmayacak. Ama onlar değil sayılarlar gösterir. Elbette sayılarlar gösterir.
Rifat Çubarov sayılarda iştirak edecek yanı teşkilatların adlarını aytmasa da anlaşılır ki sos milli firka hakkında ketedi. Birinci kere saylovlarda iştirak edecek milli firka ise özünün Kırım boyunca olgan 30'a yakın bölüklerinin adresleri ve saylov aldı ştaplarının vekillerinin cedvelini ilan etti Golos Kırımı gazetasında. Polostru gazetasında ise kadr meseleleri saylovlardan sonra nasıl çizilecek adlı makalenin müellifi İlmi İlyasov Kırım hakimiyeti meclisinin Kırım Tatarlarına tesirini sınırlamağa hareket ete, buna meclisinin öz-özünü izolyasiyaga alıp bargan siyaseti de yardım ete dep yaza. Kırım Yukarı Radasına ruh cedvelleri boyunca uç 4 namzet keçebile dep yaza o gazetada. Kırım hakimiyetinde de mecliske yakın olgan insanlar vazifelerinden boşatılıp, onların yerine başka Kırım Tatar vekilleri tayinlenebile dep farz ete İlmi İlyasov saylovlardan son. Umumen alganda koy, şehir, rayon şuralarında da Kırım Tatar deputatları azlaşa bile dep yaza o. Meclisinin prezidentinin avgustun üçünde görüşmegeni şimdiki vaziyetinin sebeplerinden birisi dep saya İlmi İlyasov. Elbet saylovlar yakınlaşkan sayın bu mevzuga bağışlanan makaleler hep çoklaşacağını beklemege mümkün. İlmi İlyasov'un yazganlarına cevap olarak şunu koşmak mümkün. Kırım Tatarlar saylovlar vaktinde kim gereği verecekleri pek mühim mesele olsa da ama sonki yıllarda Kırım Tatarlar saylovlarda pasif iştirak etkenlerde büyük bir problemaga çevrilgenini kaydetmege mümkün. Rifat Çubarov ise Kırım Tatar sesleri parçalanmaması için Kırım Tatarlar saylovlarda seslerini bir namzetke vermek gerekler diye.
Bunların bu parçalamakını toktatmak için bir ilacı var. Kırım Tatarları saylavcılar kendilerin akıllarını toplayıp kendi seslerini bir adayga verecekler. Evet çok kıyı söylemesi kolay. Ama eskiden kurulgan sistemalarını biz yıkmasak inşallah yıkılmaz. Yıkmayacaklar. İşte bizler bu yeniden meydanga birbirlerine bile paklayıp çıkan güçleri bir kere destek etmesek bence saylavların neticesi yakşı olacak.
Bu Rifat Çubarov edi. Meclis ve kurultay göstergen namzetler cedveli Ruh Firkası'nın konferansiyasında Akmecid'de 29 sentyabrda bakıldı. Bu eşittiru hazırlanganda konferansiya neticeleri hakkında kolumuzda malumat daha yok edi. Sovetler Birliği'nin iki defa karamanı Ahmetxan Sultan'ın 90 yılının devlet seviyesinde kaydeti boyunca Ukrayna Yukarı Radası'nın 294 deputatı Muzbet Reybergen'i hakkında azadlıktan indi haber etken edik. Bu karar esasında Kabmin 2 hafta devamında teşkili komitetini meydana getirmek gerek. Şunda kaydetmeli Vatan Kanatları Kırım Tatar Uçucular Teşkilatı, başka Kırım Tatar Teşkilatları Ahmetxan Sultan'ın adı Akhmejit Ava Limanına berilsin degen müracaatlarına Ukrayna Yukarı Radası kesen kez cevap bermedi. Yukarı Radanın oturuşunu alıp bargan Komünistler Frakciyası azası Adam Martinyuk ise bu meseleni yerli hakimiyetler bakalar dedi. Kırım Yukarı Radası ise bir taraftan bu meseleni bakmağa da istek bildirmey, ikinci taraftan bu mesele boyunca referendum ötkermek kerek degen sıltavlarını yapa. Bu sebepten olsa kerek bir sıra Kırım Tatar Yaşlar Teşkilatları 23 sentyabrden başlap Ahmetxan Sultan'ın adı Akhmejit Ava Limanına berilsin degen teklifke kol tutup imza toplap başladılar. Azatlık Radyosu üçün Kırım'dan Dilaver Osman.
Hürmetli dinleyiciler, Ozatlık Radyosu'nun programması şunun bilen tamam.
Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.